Jimmy.
Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma, ya y tené.
Doso washito, do likoda ti Amerika, laso biko ukulango, miyambeti de ti kakaoka. Gosa ke se la balu se na o shio ngu sa ku se la balu se na Ottawa 8 décembre 2023. Ibala ezegba a soko apuzo ndrona, teresi fono si ma jete ne. Kwa se gati be ou Afrika nan doti gere pupusa 1.7 FM bongi gan nan doti banda tere, be ou Afrika.com. A wago singa tia la ke Felix e pasi se zembo ga na fibra se kwe weda. Padeso asawo. Sango tibi Afrika a wabata le zo a sou maboko na gweti india sou a zia na sese Office National de Tourisme sou a ke mwan delege na awande ti gagbani ti visite pendre kondro ti be Afrika. Sangoti akoto wande na Burundi awa badalezo aye dana ungoti azoso asora la ti duti na yati kunduti songo akota zikodro wala Commission électorale nationale indépendante sondu irini a keseni ataso akabakite a kasadi akiende prosper nyataro wamiela ke duti ande na liti senisu. La kwe na madakoti sorongo gbiati kodro ake ande na lenga suwa ke gala amwengeti kodro ti Egypte ake gweti soro fini gbiati kodro su na puponi awa deonga pa ake duti da osyo. Bia Abdel Fattah al-Sisi ake duti na ti madakoso ti otakapa ti lingo gbia. Na Afrika ti to ungotia zo mwangbota awa la kwa. Na pekuti ngangungu za paswa pika andali ti changement climatique, mbilimbe na kondoti Ethiopie, Kenya na Somali, alondo nanzeti ngbe reasi nanzeti kakao kaso ekeda. Ndangba sango nanti tambo nanti kwa solo sa na Etats-Unis sisi ti Amerika, biati ndo kwa tia gene ti kondoti Grande-Bretagne David Cameron a tombela na kongre Ameriken ti yeda na konforso alingbyan de ti mumaboko na Ukraine. Durant ce pépé, Gbiati Russie Vladimir Poutine dans l'outil Chine Xi Jinping à Kengban de Tisrak Palé na Ukraine. J'ai tenu un doti VOA Afrique na demeso population ti kota batati bangi ya ke dematenti wati dada bien Gbiati Énergie Arthur Piri a tenu à kosa ti wali un angbati tambola na legini imalo na didisi nga ti friman tipila.
Linga lani so si igaisara kota matanga so izi anga polele ti ndo kwa ti danzi. So si iki leke udireta kamba tu waka itu kwa na bongi amlingeti kodro mingi ya pika sako ibana pekoni kete akpali ya kumasiti ga ye amlingeti kodro akumasiti unda tereta la mbege na mbege ti tene ya tene menya pase nila ta tene ya keso ibana pekoni so si izi angati kwa ti danzi na pekoni arete akota a machine use ti bwali so si ake kamu wagi na bwali ge akato kwa ni na bongi a machine use ni arete ala arete ala ngbatien Mangati soa machini a installé ala na ngu soa ke 1976 bi passé ban na milieu tchi gadi doala pe na 1976 la installé a machini so installé ala lani gi ouse et lani na ngouti 2021 igaiza mena fini machini ouse mais ala so se installé na 1976 so jusqu'à là so ala langbati sa raconte to koni wana bangi mais to kongo wani so teni war wana bangi ikipika sako teni war wa pepe insara ngonzo mais na ndota machini so ouse so Yesu mbi peti tenala ita tindia wagusinga aki miracle ita tite nereka kasara sela kutukoni wana bo parce que machine ti 1976 soit existé encore pepe APS na existé encore pepe donc tongane kete panati nandoni so aita ti nereka wagi akamba akamba so na leti gara agi apika litala na mbege akota waindani kwe bi unda la bangiso tala kagagi yao awaindani na mkundi saurisi ni kwe ala gagi na buwaligi zo koko ala Yesu yangati mundia ita tala tripote Nanduni siki wara machine. Ngoe sosi ikisara kwa. Yini kwa ganjoni yao. Ego faso na itia numérique. Fini machine sosi inaugurua 2021 so. Moba logine yati dako. Mbeni machine sosi na 1976 so. Ala kwa gina yati memu dako. Moba nambike kama moba fini niso use so. Na numérique. Moba ndo kama moba mbeni niso 1976 so. Angba titina goe. Atushe lo mamboko. Atourne tournevis. Ina chane pepene isi. Grâce na itia ti Banque Africaine de Développement. AFD. Ala mumu mboko si aita tete nerka ga me awu sarango kwanizo aita tete nerka ala ka ala mabana si ga ileke yat machine so si nango so si militaire motene so 10 mégawatts a manqué na bangi 10 mégawatts wa kila bangi so na itati tine kangwa sa kwa si mu awa badalizo so la ka représentant ya peuple so si tonga la peuple de mamingi awa badalizo dati inga nya parce si peuple de mamingi ina la ko iga na la wagusinga iga si ba kwa na leti titnikiri gufa pokona population centrafricaine.
Kefade Arthur Pirig, Beyang Biatin de Kwati, Wati Dada, voilà, ministre de l'énergie.
Kwa soo wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika yegonda na kwa soo ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu mingi yegonda na kwa soo la sara ge yunda kitena la mai la kwa la vuma na i nzuri sango na nduti kondro na yangati sango akembeni Yesu akijoni mingi.
Jetene na ndoti VOA Afrique a wabada lezo a suma boko na gwetin dia soa zia na sisi Office National du Tourisme Biong Biatin do kwa ti tourisme Jennifer Saraiva Doraz afan giati betilo na didisinga ti friman tipila imalo.
Akemeni kota pialo so mi pense na yatangu mingi so on lani aba sese mais binga yeso passé pepe je pense que ake papa peut-être na gestion ni alani a supprimé officio mais là ce kirigana officio parce que son officio est peut-être né géré à site touristique que nani pepe et à la bas bien atia bataso a ngoro kodotie quoi que na office de tourisme soit que na bendo gigi quoi que na office akemeni organe so a très important organe technique sauf à dena yati OMT à Wunda Titanesi chaque porteur social qui est porteur type touriste c'est à dire que il faut que ça tourisme ton société Titanesi à touriste dans la Kodoti il faut que na meni office soit que permettre ainsi à ça à valoriser et puis aussi à sa promotion si tourisme na Kodoti tant dit pour ça na que Titanesi igonda bien Titanesi présenter meni décret d'application sauf à des gratis qu'on doit que si mon beaucoup tu da na fade aussi que zan des bureaux ti ofiso na sese ti na permettene a sa kote na sa promotion ti tourisme na kodoti.
Jennifer Saraiva Doraz Berg Biati do kwati tourisme.
Yeso tu isa sama siri na vi kodo pe iba ndali ti existence ti ye na ndoti sese ti be Afrika mbeli to. Yeso ki mistisye tene ti kodro a ti siriri ye ti tene pingo buzi a mai ye ti tene siriri a mai na kodo ye ti ongangu ti siri a zanpeche.
Jetene na doti VOA Afrique. Sagoti awanguru akiande na lainga langobaleo kotine chika kao kaswa regala akizi yangati madakuti kpengodoro wala marathon. So krepen goku nzenge aleke gereni. Imalo na didisinga chifriman tipila.
Ile keterati ingangu, ibumbi, gireta eni kwe, ile kaga zona we. Na mengeti be Afrika, suto ala ti batati bongi kwe, nga na bimbo na begwa, epi ala sokuwa kenduru na batati bongi. Ala kuti ga, tisumo boko tala, titena ala wara nzoro kwa titena participe. Aye soko ibumbi gireni, kwa saswa a trofe, swa la bagye, a medaille, a bongo, titpe mwona loro, a nzoro kwa. Aye sokuwa alingbe tena sa na komunikasyon ni kwe, alegeni ni kwa pasi. Zoni se et que mon ami gagne tout quoi pour son bataz déjà inscrit à ouais mais ça soit que nani a petit tenne mengati be africa moinga motene contre timo en a besoin si siriri en a besoin ti booming au terrain et en tant que population doit y voir amena zonia initiative qui tenait à ça si au kokwani à côté de ti kodo à la so marathon que on a bagata la vaga tu vakata la simingi à mon boko on a mengé contre ça que ça manda koso et si à la pique en ça qu'on a dit là d'alti keza animation tout n'a pas game baguette à aider là à mumuna là tenait il a passé na artistirerie
soit la mafade a ke crepengo kunzenge mokozi kunduti manakoti kpengo loro wala marathon. J je tene na ndö ti VOA Afrique na lege ti anzenzele kua so amolenge ti kodro koli wali ayeke sara ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata na sewa ti tuma na yere nga ti mû Beafrika na nduzu e sara lisoro na mbeni ngangu koli ti Beafrika Justin Batume so lo ayeke wafungo bongo wala tailleur na kota bata ti bongi ala ma lisoro ti lalo
kua ti tailleur ayeke akua ti fungo abongo adra arido abasara
bongo ti yungo ni ti akoli na wali moke fu ape
bongo ti fungo ti akoli na wali kue mbi gi mbi funi
aclient ni ayeke ga na mo atitu ti ala
bon mingi ni aclient ni wani ayeke ga na atitu ti ala so mbi confectionne na ala na deux fois mbi wani kue simbi sara proposition na zoni par rapport na modèle ti mbi na le manga gi terrain mbi confectionne na awe ti mbi revendre ni alo kua
na popo ti aclient ti mo ni mingi ayeke awali wala akoli
mingi ayeke awali parce mbi sara bon mbi sara couture mixte me mingi ayeke awali parce awali
mo tondaa kua ti tailleur ni so mbimbi lawa
mbi tondaa ti kua so asara laa so même ngu balako na ndöni otan so mbi ngbâ na lycée
zo ala fa na mo kua ni zoa
ayeke mama dungo mbi laa fa na mbi
so e tene mo fu mingi gi bongo ti awali lawe
ti awali bon ti akoli ni mbi essaye ti perfectionne terrain ti mbi na ni par rapport na mbeni père na kartie na mbi et puis alê ti grand frère ti mbi kue aussi so lo ka pue mbi comme lo kue lo sara ni kozo ti mbi dan sara si to mbi sara akua ni ake tailleur ayeke daa lo gi courgé mbi ni ainsi de suite mbi évolué ani kua
aninga mingi mo kee ti kua so mo zi mbeni atelier awe na ndebe so
bon atelier mbi pensé ti zi me bon amoyen ni ade mbi wara kue ape parce que zingo atelier so mo paye ame ni aye na état ataxe aye bon asara si moyen ti ami kete donc ade mbi prévoir ni me ade mbi zep
gi mo oko la mo sara kua ni wa mo yeke na mbezo atere ti mo ti mua mo maboko
nzi oko la ambe sara nga gi akua ni
ambeni aclient ayeke demaka mingi te ti so atailleur ayeke respecté adélai ape so ayeke kâ ti mo la
mo hunga na ige na bongi aproblème ayeke mingi soit mo peut ti fixé rendez-vous na zoni comme mbi mbiki na mbi na position ti atu machine ape par exemple surfileuse abongo accessoire ayen so don mo gue na acourse ni par exemple surfileuse mo gue ti sara ni coupure ayeke daa fo mo ku mbi jusqu'à ce que wa aga bon suvoir ake jean ndö ti arendez-vous ee ti asara si mingi arendez-vous ayeke bouleversé me e na aclient ni mingi e yeke arrangé kua essaye ti ma terrain ti ala sara comprendre ye ni ala yeke continue me mingi ni ambeni ala yeke comprendre ye ape expliqué te ti mbi si ala yeke comprendre
so e tene yeke na ndembe so mo yeke na ngia ti sara kua so lawe
bon sara yeke mbeni métier so mbi ye ni mingi kua comme vert ti mbi laa apprendre na mbi ni et puis mbi alege ti métier ni so mbi wara nga akeketa ye na ya ni donc asara si ni laa mbi exercé ni actuellement donc agi seul ye so mbi peut ti vivre ni la
so ala mafade ayeke Justin Batume wafungo bongo wala tailleur na kota kuata ti bongi
barala mingi aita ti mbiso ayeke sara kusala na voix de l'amérique si ayeke sara sabangu ti yanga ti kodro e ayeke vunga sambo ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singi la aita ti mbi na kusala so ala yeke sara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayere atene voix de l'amérique mbi mû na ala singi la
je tene na ndö ti VOA Afrique mû di pendere mo zoko ti Steve Ngondo na bongi ti makembe ti zi na yanga kuasinga ti tango ti gi laso Joseph Abosolongbi na gbiangbia so lo ayeke nga kota opérateur économique ti Beafrika adabe ti e na masika ti lo na ngoi so gi li kodro agba ubongi shari ala ma lisoro ti lalo
1949 la mbi ga na bongi mbi commencé école na ngu mene na école de route 37 so aga laa so kuduku mbi sara certificat d'étude ti mbi ka mbi sara concours d'entrée en 6ième ti mbi ka ti mbi gue na collège émile gentil na 1958 so aga laa so lycée barthélemy boganda émile gentil ni aga lycée boganda na temps ti na moment so mbi ala 4ème na 1960 la mbi ga na mozo
awa fagombe ti ni lani kue gi amuzu na ngoi ni so
gi mbeni zubuko oko lani laa lo yeke fa mbeti ti mathématique atanga ti aprofesseur ti ni kue lani ayeke gi amuzu
na ngoi ni so lani so ma na ngombe ti ti ani ayeke tonga yen
na ngoi ti ando so classe ti 6ème e yeke na 6ème gi usewul ti atonga so a choisir gi na gi par rapport na age ti na gi na yongo ti laso airi kue na ya ti lakour awe airi mbi atene mbi na 6ème classique binganga eso y mi sixième classique nga pa mi sixième moderne nga ba wa il ma wa atoka mwana sixième moderne selon ambe si soit kana lecture aka wala selon kono ngosi mo binga pe bon mi sa ni série classique bi si na pe konini di kuna série scientifique parce que ababatimbi atenani atenani kundi ya docteur. Donc, de la science expérimentale, cela soit que série D, si on a battu, après, il y a un petit peu de temps, l'éthique en docteur, mais si il y a un état, une éthique en demande à gestion.
So, Bangui, Chari, Amou, il y a un petit peu de temps, il y a une atmosphère qui est en train de se faire. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de
temps. Il y a un petit peu de temps, 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 Bangui Chari. Si ici il n'a pas tiré à mon jour, il tire à Gafaleso, République centrafricaine, so, et que Gouiti tenait une maille. Zoukoua et Zakwadit la maille. Dans Gouti 1960, qui fit même la 1965, so, amenaye a échangé. Si après Bokasagamu, Kodro, si le consumier dit changer en Isa, mais n'a pas connu. Il a dit qu'en 1980, si on a né jusqu'à 90, soit il a changé la type Kodro Mingia.
Nangoiso la unzi kasi na lise boganda osuwa la pekonye la guambagwa.
Nangoiso mi unzi baccalauréat na lise boganda. Mi wara baccalauréat série D. So mi te amozo. Kozo lani ili ni tene science expérimentale. Aga muna mi bousa ti tene mbi gona Canada. Ti tene mbi gombi sara a medsinka. Menzara ti sara ngo etuti medsinka. Ti lani na yati mbi ape. Mbi na a professeur na liso la idati gona ni na Canada. Si nous avons dit qu'il y a une bourse au Canada, ils sont à passer là. Même une bourse aux États-Unis, à Sigigi, au Tiazota, il y a un concours, ni si il y a un concours, ni si il y a un Amérique qui est dédié compétitif, à la jument de Sigigi, qui est un accord.
Mon âme, c'est une cause au Mangeti Biafrika, qui est un petit peu dans la société américaine.
Oui, mais en 1965, là, ils sont à ce souci. Ake inga mbeti jiska na niwoti pakso ala kekbanya bae. Mbike kozo so, nenge ti kodro ti centrafrique so si biga na Amerik ti ta mbiti kombeti ya bae. Nangoy ni nani ka amelazo mingi a rappele ani agwa kesara a reportage nando ti mbiti campus ka ake gwa na centre culturel américain ake afiche ni centre culturel américain ni ake lani face na printanie.
Mais quand il a bangé sur il a que quand il bosse sur ici il va passer là à ça toi si tu as il tient à que à bosser sur
oui mais que quand on l'engage il bosse sur ça bien aussi le que mon conzi si quand il bosse sur quand on l'ami à qui on a dit ah il n'a bangé qu'à tel point il a des saisons quand on l'ami quand on l'a dessous la terrible pension jusqu'à la côte allée que tu as venu pour Ganda mais y a-t-il quand on a tenu zone niso ni la niti tene azo ti kodro niso na si seidu ala lundu ala gulambeni fini kartye kana mbage ti bingo soa ira tene nzango vil ala leke ndo nika afa aloti rando nye kwa kwe baba ezi amuazo ti lo agwa nika me azo si seidu ala ke ala mbacha la gina na kartye sara ti kartye niso agara so iri ni amu iri timbo soro jiska la so so.
Souvenez voilà, vous bêtez à Mingi Nangoui, nous sommes Ngoïti Masekatiara.
Oh, Nangoïti Masekati, Kalani, Ike Sara, Ike Atan, Soubeti Aye, Ike Guna, Dati Dodo, Asita, Dati Cinema Kegbani, Kotranzerelani.
Ike Sabeni, Kamatiara, Ti, Kangoti Masekatiara, soit Kazoala.
Ninga Kyo, mais Amberangwa, à la Souina, Kambla, Mingi Lanaka, José Perrier, Ake Syriac Samba Panza. Ok, Henri Claude Guérin-Gomba. Je peux dire quand même à mon copain.
Un dossier d'autres n'a pas attention à cela, ouais.
Hein, l'année Grisot, mardi, jeudi, jusqu'à samedi, so. Il sera quoi, un jour, so. Dès que tu tenais, il sera en guerre. Il y a un petit peu de choses, ouais. Puis après, il y a un quatre, il sera en guerre, et qui est la quadrone, il a dit, il y a quoi.
Un d'autres à la 13e étage, et si, ça va hôtel.
La 13e étage, même une boîte à Kelanika, il donne à. Peuch del sol, il va, ouais, il faut que le bande de casse. Et puis, il peut pas, il s'arrange tout, tu as d'attitude de donner dans ce titre, il s'arrange.
Dans le gros, il a la joie, là, ouais.
Il n'y a pas de joie, ni là, quoi. Ah, camarade, il a eu une joie, parce qu'un bilan de l'Amérique, il dit, gazo, journal a sonné tongana élection américaine là qui vient de jouer ça.
A kefade Joseph Abosolo na kwasinga ti tangoti giriri. J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique. La sola kwa singati kobe ti la poso Sylvie Edwidge Mboso na siti poto afane tongongben imalo.
Bien à que comme tu condotes il faut valoriser ni couper un peu ton tu coco mais est différent parce que elle fait couper tu le tout à coco elle fait une kete donc mon vendeur mon agara mon gars bien quand tu me bien t'es affana ouais c'est mes soukla ou soit mon soukla ni vite avant mais comme les couper n'est da mon fané quoi ouais mon qui mon zan angou mon soukla mon zan n'achète même pas ça à duty mon vol mon tomon continuement tendrement tomon continuement mon petit soukla mon zin à morceau Monza, mon oignonchement, monza une nawa, mon fa oignonchement na yani, monza kurususoda, mon fer revenir kurususona oignoni ketawe, monzi kurususona oignoni monza na achimeni casserole. Entre temps, mon mou huile sauf à de monza na gbenizo parce que mimbi tu t'as mis quoi bien à battre ma futape, surtout na mon monso ida tu monso. Donc monza ma futape sauf à de mon revenir oeso kurususona na yani, so monzi kurususona oignoni monza. Mon soukla façon encore un moment, mon est bien. Mon maman Zana Yani, mon faire revenir en Nando, tu vois, mon revenir en Awe. Après, il y a ce qui est mon petit serré. Ah, mes pensées, il y a un bon, il y a un petit serré, il y a un petit caracou. Donc, mon petit serré qui était, mon petit caracou qui était, soit écrasé déjà, ou bien mixé, bizarre, mélangé bien, bizarre, Nando, tu es un mini, mais tout Kunguda. Bizarre, mais non, pour repasser, mais ni à peine bakakete. Donc, bizarre le porongi, même quand un gars titani d'appel, bizarre qui torse et puis quand on a évaporé vite, vite, te fou en un. Lorsque porongi, mi bak, une benchimine bitarani, a woku, mi moufaso, oignon chimina, moto moko chimso fadeso, bizarre nando beni, bitone na yani, et puis bizarre ni na feu doux. Bizarre quand même, kete ingo, na cube majesté tene, angerenani. Na tengo ni mbi profeti to fondo, ike na fondo, na kodoti, ou même pendregui, mbi toni ko bien, mbi zan na tereni, epi awe.
Pedre ko beton so, gbe da kousu su so, dede gu wala, peti gyo na tereni?
Ala so, ala ito ayon samba, peti nyon vin rouge. Ala so, ala samba, pa nyon gu sengia.
Kobe anze rena yanga tia la so a la mafade ya ke Edwige Sylvie Mboso na kwa singa ti kobe ti la poso. Mbe?
Bo, metena su metene, ala ringi te matafonu no te voa d'Amerike nando te kere kuposu atangbango ako na ako na penjini basambari nepangi ya efemene la gama nmedini tibodo.
Yagemé Sylvain, plein feu, à Bromblin.
Radio
Tumba d'Amérique, somme plus.
Sanzati muziki tigoda asokwa ke makwasi gati zetenena yangati sango yangati kodo eye siriri eye tere aita esando yeda popotie na beafrika na mbage ebala asewa sokwe ayamba inga kumingi na kwa na tambola ti kwaso esala na beafrika bebe na kota kwa tati bangi na iriti VOA Afrika ake azotunga na Alex Balu Tuti Balu Barbeto Carlito Kotamo Wasango Limo Jen Magbatotama alias Yadidi Armand Kouya Wedanga na itati Big Bede Mundala Singila Mingi Tati Soala Yamanga Mingi Natama Soisa na Kota Batati Bagi
Oluna Jean-Marc Docteur Yerimon. Et Kila Barnabé à Toulouse.
Sako mingi na ndotiwa de l'Amérique, senetit aussi à la temuna yinjonis tango, ki kodro, nambage, etoye na kodro wade, yinjitima a sango so na yansi kodro, na ndotiwa da kere. Singi la, la voix de l'Amérique.
Aite ta ke gilando ti sans ati musiki la sia kwasi gati ti lasso a kondani e kilo a tere na piko a kona ngongo benenga na ngonga blambati la kui ngonga ti bongi e muna lanzoni la poso e kiri bongo I soti bara itati Giselle bemolinda na kitika hotel awa konsigati la fatea ke Felix e pase se zero ga na pive maso koya weda je so ale ko kwasi gani ya ke pive koya weda na ndobasini Be Hamza, Zapa Abatena Lakwe na Gigiti.
Hey, y'a pas quoi de pide. Alain Zula Bertrand, à Lyon. Albert Boris.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.